นทั้งหลายที่มันเข้ามาแล้วมันดูลกๆมั่วๆเนี่ยก็คือพวกนั้นก็เกิดจากการที่จับเมโลดี้ทั้งหมดมาบีบลงบีบลงแล้วก็แบ่งช่องไปเท่านั้นเองก็ความจริงถ้าทำไปเรื่อยๆคือไอ้แต่งเพลงมันก็เหมือนเล่นเปียโนใช่ไหมเหมือนเล่นวิชาสกิลอ่ะพอแต่งไปเรื่อยๆเราก็จะรู้วิธีการแต่งแล้วมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นยิ่งแต่งมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งง่ายขึ้นครับเขียนได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นโอเคสุดท้ายตอนนี้แล้วเราจะบอกได้ยังไงอ่ะว่าเพลงไหนเป็นเพลงที่ดีกับเพลงไหนเป็นเพลงที่ไม่ดีอย่างแรกก็คือเราเป็นคนบอกเองใช่ไหมหมายถึงถ้าเราคืออยากให้ทุกคนจำไว้อะครับว่าถ้าเพลงไหนที่เราฟังแล้วชอบอะเพลงนั้นมันก็เป็นเพลงที่ดีอย่างน้อยสำหรับตัวเราเองใช่ป่ะไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าทางศิลปะมันเพลงมันแบ่งออกเป็นได้หลายแบบครับไอเพลงอย่างเมื่อกี้ที่เป็นเพลงประกวดเนี่ยวิธีการคิดมันค่อนข้างมันต้องมีเหตุผลที่มาวางซ้อนกันไปซ้อนกันมาให้มันซับซ้อนอย่างเช่นการ organize pitch ทั้งหมดใช่ป่ะหรือว่านึกออกไหมครับเซกชันต่างๆของเพลงอย่างเงี้ยพวกนั้นมันต้องถูกคำนวณมาเพื่อที่จะให้เวลาที่เราส่งประกวดใครบ้างที่เป็นกรรมการตัดสินก็คือพวกคอมโพเซอร์ที่สอนอยู่ตามมหาลัยต่างๆใช่ไหมงั้นก็คือเขาก็จะดูไอ้ของพวกนั้นนะว่าเรามีสกิลมากแค่ไหนในการที่เราในการที่เราลงแข่งนะครับมันก็เหมือนจริงๆพี่ก็บอกเหมือนเล่นสนุกเกอร์เหมือนเล่นเทนนิสเหมือนว่ายน้ำเหมือนทุกอย่างก็คือถ้าเรามีสกิลดีอ่ะเวลาแข่งมันก็ง่ายขึ้นใช่ป่ะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะเยอะขึ้นแต่ตอนนี้มันก็จะมีเพลงบางเพลงที่มันเพราะที่เราฟังแล้วเพราะโดยที่มันไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าทาง academic value นึกออกป่ะมันก็คือมันเพราะของมันเองอ่ะมันไม่ได้มี academic value สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนคิดเวลาที่ฟังเพลงก็คือถ้ามันเพราะแล้วอ่ะบางทีถามว่าคอนเซ็ปต์กับเพลงอันไหนสำคัญกันถ้าเราฟังเพลงนึงนะครับเราอยากรู้คอนเซ็ปต์ของเพลงเพื่อที่เราฟังเพลงเพราะขึ้นหรือว่าเพลงนั้นมันควรจะเพราะของมันเองโดยที่เรารู้คอนเซ็ปต์หรือไม่รู้คอนเซ็ปต์ก็ได้อะไรที่สำคัญกันถ้าเปรียบเทียบคอนเซ็ปต์กับเพลงเพราะเองใช่ป่ะก็คือเพลงปกติคือพี่จะมักบอกกับทุกคนที่แต่งที่เรียนแต่งเพลงกับทุกคนที่และทุกคนที่มาเรียนกับเราหรือว่านักเรียนที่เองที่สอนอยู่คอนเซ็ปต์ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเพลงถ้าเสียงของเพลงมันออกมาแล้วมันแย่นึกออกไหมครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเพลงนี้ให้ฟังนิดเดียวคอนเซ็ปต์ของเพลงคืออะไรเป็นของเพลงคืออะไรเพลงนั้นชื่อว่าจักราคอนเซ็ปต์ของเพลงคืออะไรสำคัญหรือเปล่าสำคัญป่ะถามว่าตกใจป่ะโดยที่เราไม่ต้องรู้ว่าคอนเซ็ปต์มันคืออะไรใช่ป่ะคือฟังแล้วตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นใช่ป่ะถ้าจะแยกแยะออกไปเนี่ยถ้าสมมติพี่พูดให้ตัวเองดูฉลาดPitch organization ของเพลงนี้คือ F นะครับ B B sharp F E A flat แล้วก็ G ถ้าตัดสองตัวนี้ออกโน้ตทั้งหมดทุกตัวมันจะลีดเข้าไปหาคอร์ดอะไรB ไป C ได้ป่ะ D sharp และ D F ก็ลงมา E ถูกป่ะ A flat โอเคมันจะไปหาคอร์ด C major chord ถูกมั้ยคือเพลงนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเพลงเนี่ยจะไม่มีโน้ตตัว C เลย
จนกระทั่ง
จบเพลงจริงๆด้วย open flip ของ C
Thank you.
ถามว่า
เราฟังตั้งแต่ต้นจนจบจำเป็นต้องรู้หรอว่าพี่ organize pitch ให้มันเป็นไอ้ pitch ที่เราใช้อ่ะทุกโน้ตมันจะมีเข้าไปหาซีนตั้งแต่ต้นเพลงไม่มีใครรู้เลยความจริงไม่มีใครแคร์ด้วยซ้ำถูกไหมอันนั้นก็คือสิ่งที่มันป้อนอยู่ใต้เพลงที่อย่างที่พี่บอกว่ามันมี value ของมันนะแบบมันมีความเป็นศิลปะของมันที่มันอยู่โดยที่ตัวรูปลักษณ์ตัวชิ้นงานของมันเองมันยังสามารถดูได้เราไม่จำเป็นต้องรู้คอนเซปต์พวกนี้คือเราไม่ต้องรู้ว่าโน้ตแต่ละโน้ตที่พี่เลือกหรือว่าเซ็กชันแต่ละเซ็กชันทำไมเซ็กชันนี้ถึงเบสออนไอ้ไทเทิลโทนพิชนี้หรือว่าไม่ออกพิชเซนเตอร์ของเซ็กชันนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยก็คือเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าเราฟังเพลงตั้งแต่ต้นจนจบอะก็คือเราจะรู้ว่าเออมันตื่นเต้นนะแล้วมันก็เป็นช่วงช้าลงมันก็คือบอกว่าก็จะเป็นแบบนั้นตลอดเวลาเพลงนี้เดี๋ยวก่อนนะเสียงอะไรบ้างคอนเซ็ปต์ของเพลงคืออะไรเพราะป่ะตรงนี้อย่างเพราะว่ะใช่ไหมชอบโดยที่ไม่ต้องรู้จักอะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่เพลงพี่นะโอ้ยถ้าเราเขียนเพลงได้เพราะแบบนี้ก็ดีอันนี้เป็นจอห์นทาริอาโน่เหมือนกันครับคนที่แต่งเฮฟแฟนตาซีออนออสเซอร์แต่มันเราได้ยินเสียงอะไรบ้างเราได้ยินเสียงคล้ายๆกีตาร์บรักกิ้งอะไรสักอย่างใช่ป่ะเพลงนี้ชื่อ Snapshot Circular 1909ก็คือมันจะเกิดขึ้นจากรูปถ้าเราเห็นลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับจะเห็นเป็นเด็กผู้ชายถือไวโอลินเล่นอยู่แล้วก็มีผู้ใหญ่เล่นกีตาร์อยู่ซึ่งอันนั้นเป็นรูปของพ่อเขากับลุงเขาเล่นกีตาร์ใช่ไหมแล้วพ่อเขาก็เล่นไวโอลินอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ฝันพ่อก็ฝันว่าจะเล่นไวโอลินแล้วโตขึ้นบังเอิญที่พ่อเขาโตขึ้นและโชคดีได้เป็นคอนเสิร์ตมาสเตอร์ของนิวยอร์กฟิลฮาร์มอนิกสัก30ปีมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เลยแต่งเพลงเนี้ยว่าอย่างตอนต้นเนี้ยคอนเซ็ปต์ก็คือไวโอลินเล่นโน้ตต่ำๆใช่ไหมฮะอยู่ในเรนจ์ที่มันปกติลองฟังอีกรอบแล้วก็ตอนจบอันนี้ตอนท้ายสังเกตว่าเดี๋ยวจะมีทํานองเดิมยังอยู่แล้วก็มีไวโอลินสูงๆอ่ะตอนนี้พ่อโตแล้วพ่อเป็นคอนเสิร์ตมาสเตอร์แล้วเราเล่นโน้ตโพซิชันที่สูงๆขึ้นได้แล้วนึกออกป่ะก็เพลงมันก็จะมีเรื่องราวมีคอนเซ็ปต์ใช่ป่ะแต่ถามว่าถ้าพี่ไม่เล่าเนี่ยเรายังสามารถชอบเพลงนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับเออก็คือเหมือนเพราะเวลาที่เราดูจริงๆอยากให้มองที่ตัวเพลงของมันจริงๆนะมั้ยก่อนที่เราจะคิดว่านึกออกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีอะไรสักอย่างความจริงมันก็มีอะไรมันไม่มีคอมโพเซอร์ที่แต่งมั่วๆด้วยแต่ว่าเพราะว่าก่อนนั้นน่ะอยากให้ดูที่ชิ้นงานจริงๆนะครับโอเคมีใครมีคำถามอะไรเปล่าหมดแล้วคำถามครับผม
เรื่องแต่ของผู้ชมท่านหรือเวลาเขาวางโครงสร้างเพลงเป็นเหมือนกันหมดทุกคนอ๋อ
ไม่เหมือนเท่าที่พี่รู้จักมีไม่รู้อันนี้ต้องถามคณะอาจารย์นาแต่งเท่าที่พี่รู้จักมีเพื่อนคนหนึ่งก็จะตื่นตอน3เพื่อขึ้นมาแต่งเพลงทำแบบนี้ทุกวันเพราะว่าช่วง3ถึง6โมงเช้าเป็นช่วงที่เขายังไม่มีสติไม่หรอกครับเขาก็จะใช้สัมความเครียดในการเขียนเพลงซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้ว ม่ใช่ไม่ใช่คอมโพเซอร์กาเรลกาล่านะไอคนเนี้ยคนนี้เขาเป็นลูกศิษย์ของเพนเดเรตตี้อ่ะแล้วก็แต่งเพลงเยอะเพลงเล่นแบบอเมริกันคอมโพเซอร์ออเคสตราเล่นคาร์เนกี้ฮอลเล่นอะไรอย่างนั้นอ่ะเล่นแบบคาร์เนกี้ฮอลโรงใหญ่จริงๆไม่ใช่คาร์เนกี้ฮอลโรงเล็กเหมือนที่เพลงที่ไปเล่นอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็คือมันจะตื่นมาตีสามแล้วก็สลึมสลือเขียนโน้ตแล้วพอมันเริ่มเอาเวกเต็มที่พอมันเริ่มตื่นเต็มที่มันก็จะหยุดเขียนแล้วมันก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็นอนนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นชีวิตหนึ่งเขาก็จะแต่งเพลงได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันแต่ทำแบบนั้นจริงๆแล้วก็ที่งงก็คือว่าเพลงมันออกมาแล้วมันออร์แกไนซ์มากนะซึ่งจริงๆมันบอกว่ามันไม่อยากให้เพลงมันออร์แกไนซ์อยากให้พลังงานของเพลงเนี่ยมันไปเรื่อยๆพอพลังงานเริ่มตกก็ค่อยแอดพลังงานเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าอยากให้มันเกิดขึ้นจากการที่ไม่แพลนนะเพื่อที่จะให้เพลงมันไม่เสียงแบบแอคาเดมิกมากนึกออกไหมครับไม่เสียงเหมือนแบบแต่งตามกฎมากอย่างเงี้ยหรือมีคอมโพเซอร์คนหนึ่งที่นั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งเพลงก็มีประเภทที่อะไรอ่ะฝันแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ตื่นขึ้นมาเขียนเพลงมีบางคนที่ฝันเป็นเพลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาจดไว้อ่ะนึกออกป่ะเพียงแต่ว่าไอ้อย่างของพี่เนี่ยด้วยความที่มันก็จะเป็นสกูลไปนึกออกป่ะแต่ละคนก็จะเป็นแล้วแต่ว่าเราทำแบบไหนมากกว่าเพราะอย่างของพี่ก็คือพี่เรียนมากที่สุดกับเชนยีอะซึ่งเชนยีก็จะเป็นคอมโพเซอร์คนจีนที่เหมือนกับว่าเวลาเขาแต่งเพลงก็เขียนเพลงไวมากซึ่งเชนยีนี่เหมือนโมซาร์ทอะเหมือนโมซาร์ทจริงๆก็คือว่า first draft เนี่ยก็คือ final product ละเคยมีครั้งหนึ่งเรานั่งเครื่องบินไปด้วยกันมีคอนเสิร์ตพร้อมกันที่เท็กซัสแล้วก็นั่งเครื่องบินไปด้วยกันแล้วขากลับเนี่ยคือเขาก็แต่งเพลงตลอดเวลาตอนที่เราอยู่เนี่ยเราไปกินเหล้าเขาแต่งเพลงอยู่ในห้องไม่หรอเราไปปาร์ตี้เขาแต่งเพลงอยู่ในห้องขากลับมีอยู่ครั้งนึงที่ขากลับพี่ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ง่วงมากเลยไอ้ไม่นั่งคู่กับอยู่นะเพราะว่าถ้านั่งคู่กันเขาก็จะคุยนี่แหละแล้วเราจะนอนเราก็ไม่ได้นอนถูกปะเขาก็แบบไม่นั่งคู่กันก็ดีเขาจะได้ทำงานแล้วก็ เครื่องบินจากดัลลัสไปแคนซัสซิตี้เนี่ยเขาเขียน second movement ของ flute piano duet จบก็คือนั่งเขียนบนเครื่องบินนะก็กระดาษมาก็นั่งเขียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเนี้ยเขาก็แต่งเพลงจนจบแล้วก็นั้นจบละที่ตลกสุดคือมี string quartet ที่นิวยอร์กเนี้ยแต่งอยู่แล้วก็ไอ้คนเล่นน่ะนั่งอยู่ข้างหลังเพราะว่าเพลงยังไม่เสร็จกำลังจะซ้อมตอนบ่ายตอนเช้าเพลงยังไม่เสร็จเลยนั่งเขียนอยู่เพราะว่าเขาไม่มีเวลาใช่ไหมครับนั่งเขียนอยู่ไอ้คนเล่นคนหนึ่งมันก็นั่งอยู่ข้างหลังว่าเอ้าเชนยีแต่งเพลงอยู่แล้วก็บทไอ้เพลงนั้นอ่ะก็กลายมาเป็นไอ้เพลงที่เขาซ้อมตอนบ่ายอย่างเงี้ยเพราะแบบเฮ้ยนี่ยูแบบโอ้โหยูไม่เตรียมเลยวะแต่คืออย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าอย่างเชนยีแต่งประมาณ30-35เพลงต่อปีจะมีเวลาที่ไหนและไอ้30-35เนี่ยครับเป็นออร์เคสตราสักประมาณ8-10เพราะฉะนั้นถามว่าจะมีเวลาที่ไหนเหรอมาทำนึกออกวะคือมันยากมากอ่ะมันยากเดี๋ยวคอมโพเซอร์ที่จะมาที่รังสิตปีนี้จูหลงเนี่ยเป็นสามีของเชนยีคนนั้นเขาออปปอสิตใช่ป่ะจูหลงเขาเป็นเบโธเฟนก็คือเขียนแล้วก็ลบเขียนใหม่แล้วก็ลบแล้วก็เขียนใหม่แก้อยู่นั่นจนกว่ามันจะเพอร์เฟกต์เพราะฉะนั้นจูหลงจะแต่งเพลงได้ช้ามากปีนึงเขียนได้แค่ประมาณ5หรือ7เพลงเนี่ยเต็มที่แล้วอ่ะปีที่แล้วปีครึ่ง1ปีครึ่งที่ผ่านมาไม่ได้เขียนอะไรเลยเพราะว่าเขาทำออปราอยู่เรื่องนึงไม่ว่าทำออปราเรื่องนางพญางูขาวอยู่มันเขียนอะไรไม่ได้เลยนอกจากออปราเนี้ยไม่ว่าบางมันก็แล้วแต่คนนะบังเอิญในครับแต่งออปรามันแบบมันพอที่จะไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้ไปสักระยะนึงเพราะว่าคือค่าแต่งออปราเขาอะเขาซื้อบ้านใหม่เป็นเงินสดได้ค่าแต่งก็ประมาณ40ล้านบาทอย่างเงี้ยก็คือเขียนเพลงหนึ่งมันก็จะอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งใช่ไหมพี่ก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีอย่างนั้นสักอันเราจะได้เก็บของกลับบ้านนอนนี่หอมเลยเป็นคอมพิวเตอร์นอนโอเคมีอะไรอีกไหมครับไม่ต้องการขยายเรื่องของเรา มีคำถามอื่นเปล่า
หมดคำถามแล้วใช่
ป่ะหมดคำถามแล้วใช่ป่ะ
แล้วมาถามเรื่องของพวกเอฟเฟกต์เนี่ยครับรู้ได้ยังไงว่าแต่ละเครื่องมันจะมีเอฟเฟกต์มีที่ว่าอันมัน
คืออย่าง
น
ี
้
ด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะครับใช้ความเป็นไทยให้เป็นประโยชน์เวลาพิจารณาเพลงใช่ป่ะเราคืออย่างนี้ถามว่ารู้ได้ไงว่าบัสซูนเล่นเสียงอีบัสซูนเล่นอีแฟลตได้บัสซูเล่นสูงกว่าสตาร์วินสกี้เขียนโน้ตตัวดีได้ประเด็นก็คือก็มีเพื่อนที่เล่นบัสซูเก่งใช่ป่ะเราก็ไปหลอกมันมาที่บ้านแล้วเฮ้ยยูอยากกินไทยฟู้ดต่ออยากคุกไทยฟู้ดแล้วยูก็มาปาร์ตี้บ้านไอแล้วเอาเครื่องมาด้วยมันก็จะถือเครื่องมาหลังจากที่มันซ้อมมันก็กินข้าวเสร็จอะไรเสร็จนักเล่นกันไปก็ไอ้โน้ตท่อนเนี้ยอย่างเงี้ยมันเวิร์กหรือเปล่ามันก็เดี๋ยวไอหยิบเครื่องมาก็หยิบเครื่องมาเป่าไม่บอกว่าเพราะฉะนั้นทุกเพลงที่มันไอพวกซาวด์เอฟเฟกต์ทั้งหลายครับที่รู้ว่าเครื่องไหนทำอะไรได้เนี่ยเพราะเราก็จะเอาอาหารไปล่อเข้ามาแล้วไอเขาเล่นให้ดูว่าอ๋อโอเคมันทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นได้เพราะว่ามันยากที่เราจะจินตนาการเองอ่ะนึกออกป่ะ
มัน
บางทีเราจินตนาการแล้วมันเวิร์กแต่บางทีจินตนาการแล้วมันไม่เวิร์กอะครับนี่มีเพลงโซโล่เชลโล่ที่จินตนาการเองว่าถ้าใช้โน้ตถ้าใช้นิ้วหนึ่งเล่นคริสตัลโดฮาร์โมนิกผมนึกออกว่าแนทชอลฮาร์โมนิกคริสตัลโดอ่ะและอีกนิ้วหนึ่งอ่ะเล่นทำนองอ่ะสมมติว่านิ้วนี้เล่นทำนองแล้วนิ้วนี้เล่นฮาร์โมนิกคริสตัลโดเงี้ยแล้วก็เล่นทำนองไปด้วยเหมือนเปียโนอ่ะเล่นสองสามโน้ตเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะเราก็นั่งเล่นเองที่บ้านโดยที่เราไม่มีเสียงอ่ะเราก็ทำมือไงมือก็พอได้เว้ยก็ไปให้เพื่อนแม่งเพื่อนมันก็พยายามหรือเปล่าวะคือแล้วมันโชคดีตรงที่อ๋อมันก็บังเอิญเวิร์กอ๋อโอเคก็เขาก็จะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยอย่างเงี้ยสลับกันเล่นฮาร์โมนิกแบบนี้หรือเปล่าวะแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งก็คือเล่นทำนองไปเพราะมันเป็นโซโล่เชลโล่ใช่ไหมมีเชลโล่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาก็ต้องหัดไอ้ของพวกนี้เขาก็ต้องหัดแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้เราก็เหมือนกันนะก็เอาไปให้เขาดูแล้วก็บอกหรือฟลูททำเสียงแปลกๆก็ไปให้เขาดูแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาแต่งเพลงคืออย่างหนึ่งที่ณจุดนี้เราทำไม่ได้ก็คือมั่วคือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่น้องไปซ้อมกับออเคสตราแล้วออเคสตราเล่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ practical เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะมายืนอยู่บนโพเดียมมันเป็นครั้งที่สองนึกออกว่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้คอมมิชชั่นจากออเคสตรานั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เขียนไปเนี่ยเขาต้องเล่นได้เพียงว่ามันยากมากหรือว่านึกออกป่ะหรือว่าโอเคที่จะได้ก็นั่นเองนั่นแหละอ
ย่างเราเข
ีย
นที
่
จะได้ย
ินเ
ส
ีย
งที
่
ถ
ู
ก
ครับ
ค
ือ
ต้อง
เ
ข้าใจ
ถ
ูก
ใจใช่ซึ่งฝึกได้ไม่ใช่เรื่องยากครับคือนักเรียนที่พี่สอนทุกคนน่ะเราจะให้เขาแต่งเพลงโดยการใช้หูฟังมากกว่าโดยการที่จะคำนวณคณิตศาสตร์นี่หรอฮะเพราะว่าบางทีการคำนวณคณิตศาสตร์จำเป็นนะเพราะว่าพอเขาเริ่มใช้หูฟังแล้วเนี่ยพอหลังจากแค่ที่เขาเขียนเมโลดี้มาได้พี่จะให้เขาเอาเมโลดี้กลับไปวิเคราะห์ทีหลังแต่ว่าเขาจะต้องเริ่มทุกครั้งที่เริ่มแต่งเพลงต้องเริ่มด้วยการใช้หูฟังเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันออกมาจากตัวเราเองเนี่ยมันจะออร์แกนิกไม่บอกนะครับมันจะดูเป็นธรรมชาติอะมากกว่าที่เราจะมานั่งคำนวณแล้วก็แต่งเองแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หูฟังแล้วต้องเอากลับไปวิเคราะห์ก็ของพวกนี้ฝึกได้ก็ไอ้อย่างเสียงที่พี่เขียนเนี่ยทำไมเรารู้ว่าช่องว่างพวกนั้นคือถ้าฟังเพลงอย่างไอ้ไตรศตวรรษจะเห็นว่าลายมันเยอะมากใช่ป่ะค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยแต่ว่าที่เราได้ยินเพราะว่าเราก็พยายามฝึกกันฝึกว่าโอเคอันนี้เกิดขึ้นแล้วอันนี้เกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็เราพยายามฟังซึ่งฝึกได้ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปคือสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน
พิธาโสดก็โ
อเคครับครับผมไม่มีอะไรแล้วนะงั้นก็ขอบคุณนะครับแล้วก
็มีการศึกษาถ้าตอนเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะมีงานคอมโพสิชันแจกผมที่นี่ก็นักเรียนปริญญาโทจะเป็นหัวที่หัวแรงสำคัญพูดง่ายๆว่าเราของดีใช้แรงทุกท่านที่เราได้ร้องแจกของครับทำเลยปัดทำผัดไทยให้แขกที่มาทาน จะได้ทำงานการอารมณ์ได้ขึ้นเดี๋ยวเป็นเบสครับว่าคุณงานที่ผมบอกการที่เราทำงานจะเป็นเบสครับว่าคุณงานที่ผมบอกแต่ก็คงได้เจออีกเยอะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณครับ